Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Moldova ratează un sprijin financiar de 60 de milioane de euro din partea României într-o perioadă de criză politică și pandemică. Peste 40% dintre moldoveni nici nu se gândesc să se vaccineze, iar numărul celor decedați de COVID-19 este zilnic în jur de 40. Și Uniunea Europeană și războiul civil din Siria, care durează de peste 10 ani. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a sesizat Curtea Constituțională în speranța că ea va constata că există condiții pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate. Anunțul șefei statului vine după ce doi candidați la postul de premier propuși de ea au fost respinși de legislativ, ceea ce, susține Sandu, i-ar da dreptul să dizolve Parlamentul. Maia Sandu a anunțat că se adresează CC după ce a avut săptămâna trecută consultări cu partidele parlamentare. În anunțul de astăzi, ea și-a repetat criticile la adresa actualului legislativ, spunând că din el fac parte deputați corupți care sărăcesc țara. În lunga criză politică provocată de efortul Maia Sandu de a convoca alegeri anticipate, ea a refuzat să numească doi candidați la postul de premier propuși de majoritatea parlamentară din jurul socialiștilor. Astăzi, liderul PSRM Igor Dodon a reacționat la adresarea președintei către CC cu o declarație în care spune că pe doamna Maia Sandu nu o interesează nimic în afară de câteva mandate în plus pentru partidul ei PAS și este gata pentru acest obiectiv să provoace prin anticipate o catastrofă morală și umanitară și să tripleze numărul de oameni care vor muri zilnic de COVID în plină campanie electorală. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut guvernului să restricționeze temporar exportul grâului din rezervele de stat în urma unor semnale de alarmă apărute pe această temă în discuția publică din ultima vreme. Cer guvernului să acționeze imediat în scopul asigurării securității alimentare a țării. De asemenea, voi sesiza Procuratura Generală în legătură cu potențiale cazuri de implicare a instituțiilor statului în vânzarea rezervelor de stat cu prejudicii aduse țării și cetățenilor, a mai spus președinta. Maia Sandu a adăugat că în timp de criză, când economia este slăbită de pandemie, iar agricultorii au fost afectați de secetă, statul trebuie să gestioneze corect riscurile alimentare și să garanteze aprovizionarea suficientă cu produse alimentare la nivel național. Doi colaboratori veterani ai postului nostru de radio au fost distinși de președintele României cu medalia aniversară Centenarul Marii Uniri. Potrivit Agel Press, scriitorul și ziaristul Vitalie Ciobanu, ca și istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru, se numără printre personalitățile din Republica Moldova, medaliate de către președintele Klaus Iohannis cu ocazia marcării centenarului Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, precum și cu ocazia celebrării a 30 de ani de la relațiile diplomatice între România și Republica Moldova, în semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării identității naționale și a răspândirii valorilor culturale românești. În Rusia a fost reținut sub acuzații de abuz de putere tatăl lui Ivan Jdanov, directorul Fundației Anticorupție FBK, a politicianului întemnițat Alexei Navalny. Jdanov a scris pe rețele astăzi că tatăl său în vârstă de 66 de ani, Yuri Jdanov, a fost plasat în detenție preventivă la weekend după ce poliția i-a percheziționat locuința de la Rostov pe Don la 26 martie. Nu am niciun dubiu că dosarul a fost întocmit din cauza mea și a activităților mele, a scris tânărul Jdanov, adăugând că arestarea tatălui său ar marca un nou nivel de ticăloșenie și nerușinare din partea administrației prezidențiale a Federației Ruse. Potrivit lui Jdanov, înainte de a se pensiona vara trecută, tatăl său a lucrat ca funcționar public într-un oraș îndepărtat din Federația Rusă. Acum, anchetatorii de la Comitetul Investigativ al Federației Ruse îl acuză pe Yuri Jdanov că ar fi recomandat primăriei din orașul respectiv să pună la îndemâna unei femei localnice un apartament subvenționat, deși s-a dovedit mai apoi că familia femeii primise deja anterior alocații pentru locuință. Cargobotul de mare tonaj blocat în canalul Suez de aproape o săptămână a fost readus complet pe linia de plutire, au anunțat autoritățile luni, iar navigația prin importanta arteră maritimă a fost reluată. Succesul a venit după multe eforturi, iar blocarea canalului a provocat companiilor pagube zilnice de miliarde de dolari. Nava Ever Given, care aduce containere din Asia în Europa, s-a împotmolit la 23 martie, cam la 6 km nord de intrarea în canal dinspre Marea Roșie. Luni peste 320 de nave așteptau să treacă prin canal. Acum Ever Given a fost remorcată și dusă într-un loc mai ferit, unde va fi supusă inspecțiilor tehnice. În orașul american Minneapolis a început astăzi procesul fostului polițist alb acuzat în legătură cu moartea afroamericanului de 46 de ani, George Floyd. Astăzi, în prima zi, jurații au văzut, printre altele, videoul circulat în lumea întreagă în care polițistul Derek Chauvin apasă genunchiul pe gâtul lui Floyd 9 minute și 29 de secunde, cu toate că Floyd spune de 27 de ori că nu mai poate respira, după care rămâne fără suflare.
A fost Mircea Țicudean cu știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă invităm mâine să fiți alături de noi la o nouă dezbatere din cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Invitația este semnată de cea care a moderat dezbaterea, Valentina Basiul.
În dezbaterea Adevărul meu, adevărul lor, dosarele KGB și scheletele din dulap, ultima dezbatere din cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor, vom încerca să vedem dacă mai are rost să răscolim trecutul, să reluăm tema lustrației sau curățirea societății de foștii securiști și funcționari care au comis abuzuri față de cetățenii nevinovați. Îi vom avea invitați pe istoricul de la Chișinău, Igor Cașu, pe jurnalista Europei Libere de la București, Andreea Pora, pe fostul ambasador al Republicii Moldova în Estonia, Victor Buzun, în prezent stabilit în această țară baltică, dar și pe istoricul de la Tallinn, Mellis Sauiauk, angajat al Institutului Memoriei Istorice. Marți, 30 martie, ora 18, pe site-ul moldova.europalibera.org sau pe pagina de Facebook Europa Libera în Moldova.
Președinta Maia Sandu s-a adresat astăzi prin consilierii săi Curții Constituționale după permisiunea de a dizolva Parlamentul, în condițiile în care termenul de 3 luni din Constituție pentru investirea unui guvern a expirat. La fel, au eșuat și 2 încercări de votare a unui guvern plenipotențial. Încă înainte de anunț, socialiștii și aliații lor din Parlament i-au spus șefei statului în timpul unor consultări desfășurate la amiază la președinție că vor și pot investi un guvern în frunte cu Vladimir Golovatiuc, cerându-i să nu dizolve Parlamentul. Ale cui planuri au șanse mai mari de reușită s-a interesat Liliana Barbăroșie.
Pe masa Curții Constituționale sunt în acest moment 2 adresări legate de rezolvarea crizei politice actuale. Una formulată săptămâna trecută de socialiști și alta de azi primită de la șefa statului. În prima, magistraților li se cere să aprecieze dacă desemnarea de la sfârșit de ianuarie a Nataliei Gavrilița se poate considera valabilă în condițiile în care ea însăși a semnalat în fața Parlamentului că și-ar dori să nu fie votată. Socialiștii cred că nu e valabilă, iar Maia Sandu, pe care o acuză de mimare a primei tentative, ar trebui să-l desemneze acum pe Vladimir Golovatiu, cred ei. Demersul de azi al Maiei Sandu, dimpotrivă, se întemeiază pe ideea că în condițiile în care nu a fost capabil timp de 3 luni și din 2 încercări să numească un guvern acestui Parlament, i-a venit timpul să fie dizolvat.
Parlamentul a avut posibilitatea de 2 ori să investească un guvern profesionist dedicat cauzei cetățenilor. Și în ambele cazuri, Parlamentul s-a împotrivit. Consider că sunt întrunite circumstanțele legale pentru dizolvarea Parlamentului.
A declarat Maia Sandu azi, după încheierea consultărilor cu socialiștii și aliații lor din Pentru Moldova și Formațiunea Șor, consultări în care ambele grupuri de parlamentari i-au spus unul și același lucru.
Am reiterat astăzi poziția că în Parlamentul Republicii Moldova există o majoritate și este un candidat la funcție de prim-ministru, care este domnul Vladimir Golovatiuc.
A spus imediat după consultările cu președinta, socialistul Vlad Bătrâncea. Am confirmat în fața doamnei Maia Sandu că în Parlament există o majoritate care a înaintat un candidat la funcția de prim-ministru, a rezumat conținutul discuțiilor cu șefa statului și Denis Ulanov, parlamentar din fracțiunea Șor. În conferința de presă în care și-a anunțat totuși decizia de a se adresa Curții Constituționale, Maia Sandu a adăugat la motivele mai vechi din care insistă pe dizolvarea Parlamentului, pe cele că majoritatea parlamentară ar fi efectuat în ultimele 3 luni mai mai multe numiri dubioase în justiție. Ar fi votat legi care blochează venirea asistenței externe. Ar fi protejat monopolurile de pe piața de hidrocarburi și medicamente și vinderea la preț redus a grâului din rezerva de stat.
Alegerile anticipate sunt soluția care poate vindeca țara noastră.
Socialiștii, pe de altă parte, au avertizat-o în ultimele zile pe președinte că pune sub risc viața cetățenilor, dorindu-și un scrutin într-o vreme când pandemia a luat proporții. Și au amenințat-o că se vor opune alocării unui buget pentru alegeri, în condițiile în care fonduri pentru scrutin nu au fost prevăzute în bugetul general pe 2021. Curtea, de deciziile căreia va depinde în mare măsură felul cum se va rezolva disputa, va avea de judecat, așa cum cred analiștii, dacă termenul de 3 luni de la demisia vechiului guvern și cele 2 tentative consumate sunt circumstanțe suficiente pentru dizolvarea unui parlament. Dar mai ales dacă aceste circumstanțe tehnice cântăresc mai greu decât interpretarea sa anterioară, că ar fi de datoria actorilor politici, inclusiv a președintei, de a căuta mai ales soluția pentru a investi un guvern decât pentru a nu-l investi, chiar și de dragul unor anticipate ce par absolut necesare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Guvernul de la București a anunțat că a expirat acordul prin care Republica Moldova urmea să primească 60 de milioane de euro din partea României dintr-un ajutor nerambursabil în valoare totală de 100 de milioane de euro. Potrivit Părții Române, Chișinăul ar fi tărăgănat semnarea unui protocol adițional ce ar fi permis extinderea acordului și care prevedea, între altele, că Republica Moldova se angajează să continue reformele în domeniul justiției și protejării investițiilor. Cum se explică ezitarea Chișinăului și ce șanse sunt pentru încheierea unui nou acord? Întrebări la care a căutat un răspuns Diana Reilean.
Acordul dintre București și Chișinău a fost semnat în 2010 și prevedea un ajutor financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro. Într-un comunicat al Ambasadei României se arată că acordul a permis, citez, reabilitarea și modernizarea peste 1000 de grădinițe și contribuția la dezvoltarea gazoductului Iași-Ungheni. Am încheiat citatul. În cei 10 ani au fost cheltuite 40 de milioane, iar pentru a beneficia de alte 60 de milioane de euro, Chișinăul urma să semneze un nou protocol adițional, așa numitul Protocol 6. Acesta prevedea, între altele, că guvernul moldovean își asumă să continue reformele din domeniul justiției și să protejeze prezența investițională a României în Republica Moldova. Partea română a precizat că aceste cerințe suplimentare ar avea la bază acordul de asociere la Uniunea Europeană semnat de Republica Moldova. Ambasada României sugerează că Chișinăul a răspuns printr-un proiect de text care se îndepărtează de propunerile din Protocolul 6 al Părții Române și care nu erau incluse în prevederile venite de la București. Între timp, Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că a luat cu o notă de surprindere comunicatul de la București. Între altele, autoritățile moldovene insistă că, citez din nou, semnarea și ratificarea protocolului 6 în ultima versiune propusă de partea română putea să aibă loc doar până pe data de 23 decembrie anul trecut, data demisiei guvernului condus de Ion Chicu, și că până la numirea unui nou executiv la Chișinău, guvernul demisionar nu avea și nu are dreptul să încheie tratate internaționale care implică angajamente financiare pentru Republica Moldova. Am încheiat citatul. De asemenea, Ministerul de Externe și-a arătat disponibilitatea pentru discutarea proiectului unui nou acord odată cu depășirea efectivă actualei crize politice din Republica Moldova. Ce șanse sunt pentru încheierea acestui nou acord între Chișinău și București? În opinia președintelui Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vlad Gribincea, este prematur să se spună că cele 60 de milioane de euro sunt pierdute pentru Republica Moldova.
De ce? Deoarece aceste sume sunt puse deoparte. Clar că oricare guvern ar avea nevoie de bani în plus în perioada de pandemie. Dar în momentul în care se demonstrează anumite deschideri, mai ales în raport cu România, care întotdeauna a demonstrat în ultima perioadă de timp că este gata să vină prima în ajutor, eu nu văd de ce guvernul României acum ar spune că nu. Noi nu mai dăm acele 60 de milioane și le cheltuim pentru necesitățile proprii.
Iar analistul politic Vlad Țurcanu consideră că disputa ar trebui să pună pe gânduri autoritățile de la Chișinău pentru că reprezintă nimic altceva decât dovada unei politici externe de autoizolare, promovată în ultimii ani de guvernanții moldoveni.
După acest incident, este cazul ca întreaga cooperare, nu numai cu România, dar și cu întreg Occidentul, a Republicii Moldova să fie setată de către noua administrație de la Chișinău pentru ca să fie deschise noi linii de cooperare de care are nevoie Republica Moldova și felul acesta s-ar realiza scoaterea din izolare a acestui teritoriu care a început în urmă cu câțiva ani și care a culminat, să ne amintim, cu anularea alegerilor de la Chișinău.
Anunțul ieșirii din vigoare a acordului dintre Chișinău și București a provocat discuții contradictorii între politicienii moldoveni. Președinta Maia Sandu a anunțat că va relua negocierile cu România pentru un nou program de asistență, adăugând că banii nu ar fi fost valorificați pentru că guvernul Chicu ar fi refuzat să semneze așa numitul protocol 6. De partea cealaltă, fostul premier Ion Chicu a insistat că executivul pe care l-a condus a solicitat de două ori negocierea și semnarea protocolului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Potrivit sondajului IMAS dat publicității astăzi la Chișinău, procentul celor care nu intenționează să se vaccineze de COVID-19 este de 40%, în ciuda faptului că situația epidemiologică este din ce în ce mai complicată. Liliana Barbaroșie a aflat mai multe. Vorbind cu Ninel Revenco, șefa Comitetului de Experți creat de guvern pentru coordonarea campaniei de vaccinare.
Aceste cifre le-aș privi foarte sceptic și aș întreba care sunt persoanele incluse în sondaj, vârsta lor, din ce mediu provin, care sunt studiile acestor persoane. Și nu le-aș enunța atât de declarativ în public, fiindcă dezorientează populația de la drumul clar care o spun medicii, lucrătorii medicali, că vaccinarea este o prioritate pentru țara noastră și vaccinarea este o problemă de siguranță națională.
Dacă vă înțeleg eu bine, nu credeți că există un grad atât de mare de reticență, de scepticism față de vaccinare?
Din contra, ultimele zile și ultimele săptămâni sunt niște cereri enorme din partea altor categorii de lucrători, cu excepția lucrătorilor medicali care deja au trecut și trec prin etapa de vaccinare. Este o cerință enormă din partea pedagogilor, din alte structuri de forță ale țării, dar și din partea altor cetățeni care nu sunt incluși în prima și a doua etapă, ceea ce nu a existat practic în luna februarie sau la prima etapă de vaccinare când s-a inițiat campania de vaccinare.
Dar dincolo de aceste lucruri prin care dumneavoastră ziceți că se confirmă de fapt inversul la ceea ce arată sondajele, niște cifre noi avem la îndemână ca să putem să judecăm. Există o cifră, de exemplu, a ratei de respingere a vaccinării în rândul medicilor, în rândul profesorilor.
Cum aceste sondaje, sigur că urmează a fi aplicate și efectuate în țara noastră, până începe campania de vaccinare în România, în rândul lucrătorilor medicali era o ezitare de 60%, dar în prima etapă, când au fost vaccinați lucrătorii medicali, tot acest contingent în România a demonstrat o solidaritate maximă și procentul de vaccinare este foarte bun. Practic, s-au vaccinat cu maximă responsabilitate și au ajuns la nivelul de 98%. Se ține de țara noastră, cunoașteți că etapa sau campania de vaccinare și etapa 1 a început în 2 martie și atât la finele săptămânii trecute. În total au primit prima doză 61.917 lucrători medicali. Total doze administrate au fost și utilizate 71%. Persoane vaccinate la prima etapă, vorbesc de cifrele din data de 26, este de 52%, iar acum este în creștere, cu siguranță, că suntem luni deja. Deci, de menționat că cu AstraZeneca s-au vaccinat 68%, Pfizer 81% și Sinopharm 23%. Datele sunt din 26 martie 2021.
Rata de ezitare, există așa ceva?
Rata de ezitare, noi nu spunem de rata de ezitare, deoarece fiecare cadru medical, fie este cu accept la vaccinare sau are careva condiții în care nu poate merge acum la vaccinare, cunoașteți că numărul cadrelor medicale care au contactat virus, care sunt în perioada de post-COVID, cei cu formele grave sunt în așteptarea vaccinului. Și noi cu toții înțelegem că aceste vaccinuri trebuie să fie utilizate, dar eu vroiam să-mi continuu gândul și să zic că Republica Moldova, în comparație cu alte țări din CSI, a atins cel mai mare nivel de vaccinare la ziua de 26.03.21, 0.6% din numărul total populației declarat la nivel global de 4 milioane, Ucraina 0.4%, dimensionat că procesul a fost inițiat în februarie, iar Belorusia 0.2%. Deci ce aș fi dorit eu să le spun persoanelor care sunt ezitare sau care sunt în așteptare, că niciun vaccin nu se poate compara și nu trebuie de comparat vaccinurile între ele. Important că toate vaccinurile sunt sigure.
A fost un interviu realizat de Liliana Barbaro și îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Pe net la moldova.europalibera.org vă recomandăm pentru o privire mai relaxată asupra actualității politice moldovenești proiectul Europei Libere Politigraf.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Uniunea Europeană găzduiește în această seară și mâine cea de-a cincea conferință internațională despre sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii. Conferința organizată de Uniunea Europeană împreună cu ONU coincide cu cea de-a 10-a aniversare a revoltei care a declanșat brutalul război civil sirian. Până în prezent, estimările oficiale pun numărul de morți din acest conflict între 380.000 și 550.000, în vreme ce peste 5 milioane și jumătate de civili s-au refugiat în țările învecinate. Mâine vor fi anunțate sumele promise de donatori pentru reconstruirea Siriei și medierea păcii. Uniunea Europeană a fost cel mai mare donator umanitar în regiune de la izbucnirea războiului, strângând aproape 30 de miliarde de dolari în ajutor din 2011 încoace și consideră aceste conferințe ca o oportunitate pentru a obține mai multe finanțări, în speranța că stabilizarea regiunii va face să scadă și valul de refugiați. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Organizând conferința la Bruxelles, Uniunea Europeană caută să-și reafirme poziția cu privire la găsirea unei soluții diplomatice pentru a pune capăt războiului. Cu toate acestea, negocierea unui acord de pace fără cooperarea Moscovei, care e principalul patron internațional al regimului lui Bashar al-Assad, pare puțin probabilă, deoarece relațiile Uniunii Europene cu Rusia continuă să se înrăutățească. Mâine, marți, vor fi anunțate sumele promise de donatori pentru reconstruirea Siriei și medierea păcii. Uniunea Europeană a fost până acum cel mai mare donator umanitar în regiune de la izbucnirea războiului încoace, strângând aproape 30 de miliarde de dolari în ajutoare din 2011 încoace. Anul trecut, în luna iunie, precedenta reuniune a donatorilor s-a încheiat cu promisiuni de donații de circa 7,7 miliarde de dolari, din care două treimi din partea Uniunii și a celor 27 de state membre. Circa 77 de delegații vor lua parte mâine la discuțiile care se vor încheia cu anunțul donațiilor. Desigur, Uniunea Europeană consideră aceste conferințe și ca pe o oportunitate de a obține mai multe finanțări, în speranța că stabilizarea Siriei, dar și a întregii regiuni, va face să scadă valul de refugiați. În ultimii doi ani, Turcia, autoritarului președinte islamist Recep Tayyip Erdogan, nu a încetat să amenințe Europa că va deschide porțile în fața refugiaților pe care Ankara s-a angajat să-i țină între frontierele sale contra cost. Deocamdată, cei 27 de membri ai Uniunii au în continuare nevoie de cooperarea Turciei pentru a menține în viață acordul din 2016, prin care Turcia a primit până acum circa 6 miliarde de euro pentru a menține refugiații sirieni și din alte țări ale Orientului Apropiat și Mijlociu între frontierele sale, împiedicându-i să mai ajungă în insulele Greciei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și revenim în actualitatea moldovenească cu câteva note din presa din România de astăzi, după cum ne spune Tania Radu.
Comportamentul partidelor parlamentare din Republica Moldova, acum când e clar că se merge spre alegeri anticipate, măsoară, după cum consideră Iulian Chifu, disperarea unora că nu vor mai prinde locuri în legislativ. Analiza apărută pe blogurile Adevărul se referă mai întâi la Partidul Socialiștilor, unde Igor Dodon este tot mai contestat în interior, se spune că nu mai are tracțiune și forță politică. Dodon a făcut și gesturi ostentativ proruse în ultima vreme, însă și Kremlinul e deja obosit să tot fie băgat la mijloc și să plătească oalele sparte și miliardele furate de pretinși și săi adepți de la Chișinău, am citat. E foarte probabil, spune Chifu, că PSRM s-ar putea plasa la următoarele alegeri în urma Partidului Acțiune și Solidaritate. După cum, e previzibil că jocurile politice practicate de Adrian Candu și de Andrei Năstase îi vor lăsa fără reprezentare în legislativ. Degeaba se gândește acum Năstase să demisioneze cu parlamentarii săi înainte de dizolvare, de vreme ce au votat alături de socialiști împotriva dizolvării, scrie Chifu. De altfel, analistul se îndoiește de succesul demersurilor discrete de apropiere de unioniști făcute de fostul aliat al Maiei Sandu. Unioniștii, spune el, vor fi greu de convins după ce au fost alungați din piață acum niște ani de același Andrei Năstase, când protestau și ei împotriva oligarhiei și furtului miliardului. Am încheiat citatul. Cum merge dincolo de prupt percepția privind unionismul? Cristina Melnic, cercetător în cadrul programului Larix, publică pe blogurile Adevărul un al doilea articol pe această temă bazat pe date sociologice. Ea spune că atunci când ideea unirii cu România e însoțită de perspectiva avantajelor economice, unionismul e considerat atrăgător. Datele comparative ale economiilor celor două state explică de altfel fenomenul. Contribuie la creșterea treptată a interesului pentru România și faptul că perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană se îndepărtează pe zi ce trece. Judecând după cifrele care se referă la importurile și exporturile Moldovei, concluzia Cristinei Melnic este că, cel puțin din acest punct de vedere, Moldova pare un stat complementar României. În încheierea acestui episod din cercetarea autoarei, ea pune întrebarea dacă sunt capabili liderii autodeclarați unioniști să ducă în Parlamentul de la Chișinău opțiunea unionistă ajunsă astăzi la 34% dincolo de Prut. Există riscul ca, dacă opțiunea unionistă nu este asumată de lideri credibili și hotărâți, să fie depășită de opțiunea plecării peste hotare, deci de abandonarea spațiului românesc din stânga Prutului de tinerii cei mai dinamici și capabili, potențial unioniști. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară, cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Procuratura de la Iedineț a inițiat o anchetă și verifică cine și cum s-a vaccinat împotriva COVID-19, inclusiv dacă printre persoanele vaccinate sunt și funcționari publici din raion sau rudele acestora. Cel puțin asta a declarat vicepreședintele raionului Iedineț, Ivan Nistor, care a confirmat pentru Sănătate Info că într-adevăr au fost imunizate persoane care nu sunt lucrători medicali. Funcționarul a spus că deja are și lista vaccinaților, doar că nu poate să ne dea numele celor imunizați, deoarece sunt date cu caracter personal. În același timp, la un gen, responsabilii de la Sănătatea Publică spun că procesul de imunizare a lucrătorilor medicali decurge foarte lent, unii chiar refuzând serul. Din acest motiv s-a decis vaccinarea specialiștilor din prima linie de la alte instituții publice. Din cauza pandemiei COVID-19, numărul persoanelor care au beneficiat de îngrijire în tratamentul tuberculozei a scăzut cu 1,4 milioane în anul 2020. Este nevoie urgent de a reporni efortul global de a pune capăt tuberculozei.
dozei, afirmă experții OMS. Datele preliminare ale organizației arată că în anul pandemic numărul persoanelor care au beneficiat de îngrijire în tratamentul TB a scăzut dramatic față de 2019. Sunt date combinate din peste 80 de țări. Acest lucru înseamnă o reducere de 21% a îngrijirilor față de anul precedent. Republica Moldova a înregistrat și ea o diminuare a depistării cazurilor noi de tuberculoză cu aproape 40% în anul 2020.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați, suntem mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe Facebook, Adnan Clasnici, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.